Доброго дня, це Громадське радіо. Ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка «Філософський барабан». Сьогодні наш гість, релігієзнавець Українського інституту стратегії та глобального розвитку та адаптації Руслан Халіков. І ми будемо говорити про існування Бога. Доброго дня, Руслане.
Доброго дня, Олеже.
Ця подія сталася 28 січня 1948 року у Великобританії. Диспут лорда Бертрана Рассела і ченця-єзуїта Фредеріка Копплстона про існування Бога транслювався по радіо. І слухачі могли в прямому ефірі почути думки двох видатних мислителів, філософів та істориків філософії з цього важливого для англійців питання. Копплстон зайняв позицію віруючого. Рассел же виступав не атеїстом, а скоріше агностиком, що піддає сумніву позитивні доводи опонента. Фредерік Чарльз Копплстон – великий британський історик філософії, католицький священник ордена єзуїтів, член Британської академії, автор праць по всіх розділах історії західноєвропейської філософії, фундаментальної дев'ятитомної історії філософії, яку він писав з 1946 по 1975 рік. Руслане, а навіщо взагалі потрібно дискутувати про існування Бога? Чому для англійців важливе це питання? Хіба для віри потрібні якісь докази? Віруючій людині вони не потрібні, а атеїста вони не переконають. Це що, якась філософська гімнастика?
Олеже, це дійсно можна назвати до певної міри філософською гімнастикою, але треба згадати історію взагалі філософії і західної, та й навіть східної. І диспути з найважливіших питань завжди були в центрі інтелектуального життя європейських університетів, Європи інтелектуальної взагалі. Тобто раніше це дискутували між собою теологи різних напрямків чи різних шкіл, але з 19 століття просто теологи змінили своїх опонентів на прихильників просвітницького світогляду. І якраз Бертран Рассел виступив з тієї сторони.
А чому так відбулося? Чому раптом клерікали стали розмовляти з такими інтелектуальними терористами, партизанами, революціонерами, як Бертран Рассел, який дуже іронічно і прискіпливо ставився до питань релігії?
Ну, насправді, якраз, я ж кажу, з 19 століття, можливо, коли почав набирати силу дарвінізм, почали відбуватися диспути між якраз прихильниками такого нового руху. І перший диспут був, ну, такий, може, не такий відомий, як цей, але був диспут між якраз дарвіністом Хакслі та єпископом, який був на боці релігійної точки зору. Тобто просвітники, дарвіністи, еволюціоністи, матеріалісти стали найголовнішим ворогом церкви в ідеологічному вимірі. Тому і стало очевидно, що треба дискутувати не між собою, а з ними, щоб або їх переконувати, або, як у даному випадку, намагатись переконати слухачів.
Тому що вони, власне, були рушійною силою індустріалізації і буржуазії. Тобто, скажімо, Бертран Рассел міг запропонувати суспільству паровоз, а, скажімо, Фредерік Копплстон не міг взагалі нічого запропонувати, окрім Біблії.
Фредерік Копплстон міг запропонувати вічне спасіння душі. Бертран Рассел взагалі не знав, чи є душа, чи нема.
Так, але ж ніхто не знає, чи вона є, чи нема. Її не можна помацати, її не можна відкусити або поміняти на якісь такі корисні товари, скажімо, на телефон, або, я не знаю, на аероплан, або на квітки в театр. І таким чином виявляється, що релігія у 20-му сторіччі, вона викликала такі дуже величезні сумніви у людей в тому, що як її можна корисно застосувати.
Ну, і насправді ми не маємо забувати, в який час відбувався цей диспут. Релігія дуже стояла під великим запитанням, чи взагалі вона спроможна на щось, з одного боку, після війни і внаслідок війни, коли люди розчаровувалися в релігії, а з іншого боку, люди наверталися до релігії, бо коли ти лежиш десь в полі і поранений, і голодний, і так далі, то в тебе мимоволі спливають думки про смерть, про те, що буде після смерті, і інші питання, на які вже релігія має свої відповіді.
Ну, але на ці питання мають всі свої відповіді. Чому, власне, англійців так приваблювали такі релігійні питання? Чому вони хотіли слухати по радіо таку передачу, де єзуїт дискутує про Бога з іронічним інтелектуалом?
Ну, англійці достатньо консервативний народ, і вони до релігії відносяться достатньо нормально. З іншого боку, англійці і британці загалом є рушійною силою якраз того прогресистського, просвітницького руху. І до Франції він прийшов, не забуваємо, з Англії, ну, або з Шотландії, там, і так далі. І тому вони якраз є людьми, які перебувають то на одному полюсі, то на іншому. Тому для них, я думаю, було цікаво почути аргументи обидвох сторін. Якраз, я ж кажу, це, скоріше за все, було ще більш цікаво в світлі ідей забутого Бога або затемнення Бога, які існували в Європі після війни. Ну, те, що висловлював Мартін Бубер в своїх творах і багато інших людей. Тобто, де був Бог під час війни, чому він її припустив, чи він хотів щось сказати людству, а якщо хотів щось сказати, то що, і так далі. Ці питання були на часі.
Ну, але ж релігія не дала ніякої відповіді на ці питання. Просто священники казали, що потрібно вірити і нічого не питати.
Ну, насправді священники багато чого казали. Деякі священники казали, що це якісь...
Покарання за гріхи?
Покарання за гріхи, що треба покаятися і так далі. Дехто казав, що це спосіб об'єднати людство навколо загрози комунізму і інших течій, які були на той час поширені, там того ж націонал-соціалізму і так далі.
Тобто вони давали такі відповіді, які не мають жодного стосунку до якоїсь логіки. Вони давали такі відповіді, аби лише виправдати будь-яку ціну існування Бога.
Ну, насправді ми не можемо казати, чому вони давали такі відповіді, чи вони не давали інших відповідей і так далі. Але в цьому випадку дійсно є не тільки питання існування Бога, а й пов'язані з ним питання моральності, морального обов'язку, релігійного досвіду, те, що теж було дуже цікаво для людей всередині ХХ століття. Але все воно пов'язано з існуванням Бога і з тим, як Бог, якщо він існує, то як він проявляється в цьому світі. Чи можна його пізнати з цього світу, з досвіду цього світу, і перейти до трансцендентного досвіду спілкування з чимось надприродним.
Ну, але, як відомо, ще у середньовіччя були неодноразово розроблені багато різноманітних систем, які доводять існування Бога. Наприклад, системи 16 доказів існування Бога від Томи Аквінського, також доводи існування Бога від Ансельма Кентерберійського. Невже вони всі втратили інтелектуальність? Навіщо було ще раз доводити існування Бога?
Якраз середньовічні докази існування Бога, зрештою, перейшли в просвітницькі, новочасні, фактично, докази існування Бога. І це і докази Канта, і докази Лейбніца, і інших філософів, які теж намагалися щось сказати. І для філософів релігійного спрямування ці всі докази залишилися актуальними. Але ними не можна було довести щось просвітнику, бо для того, щоб сприйняти ці докази існування Бога, перше, треба було бути християнином бажано.
Тобто мати таку віру, яка не потребує ніяких логічних обґрунтувань і ніякого зайвого міркування.
Ні, зайвого міркування не потребує, але потребує міркування не зайвого, тобто філософії, яка має виходити з існування Бога і приходити до цього ж існування. Тобто вона, як будь-яка, ну, може не будь-яка, але як християнська, релігійна, та й мусульманська, і іудейська філософії, вони виходять уже з того, що їх відтворює людина віруюча. Вона намагається користуватись дійсно інструментарієм, розробленим філософією, але і той же Аристотель був теж віруючою людиною.
Саме про це і писав Бертран Рассел, коли він критикував докази існування Бога від Томи Аквінського. Він писав, що цей Тома Аквінський, він що би не писав і що би він не казав, найперше, він переконаний на 100% в тому, що Бог існує. А все інше, щоб він там не писав і не розповідав, воно буде просто доводити цю його найпершу думку. І, власне, він просто ні до чого прийти і не може, як тільки до цієї своєї першої думки, до свого цього переконання.
Так, і, а з іншого боку, для модерної людини, якою був Рассел, і дуже багато, або, може, навіть більшість англійців того часу, навпаки, вони переконані, що Бога або не існує, або він існує десь далеко і до цього світу жодного відношення немає. І для них будь-які докази існування Бога будуть натикатись на цю переднастанову. Тобто на те, що Бога, ймовірніше за все, немає. Якщо він є, то ми йому не цікаві. І що б ви тут не доказували, він все одно для нас ближче не стане. І якраз Рассел обстоює цю позицію, а Копплстон іншу. Тому вони дуже часто, ну, фактично, по всіх питаннях заходять в глухий кут в цьому диспуті.
Ну так, да, я це помітив. Власне, про що б вони не розмовляли, рано чи пізно Рассел або Копплстон кажуть, ну що, ми тут вже зайшли в глухий кут, говорити тут далі вже нема про щось, давайте зайдемо з іншого боку. І тоді я не розумію, в чому, власне, сенс такої дискусії.
Ну, вони були, на жаль, джентльменами, англійцями, тому вони не могли просто перейти до мордобою під час цього заходу. З іншого боку, вони не могли жодним чином довести щось опонентові. Але я скажу, що насправді, зрештою, як це питання вирішилося, був, ну, фактично дзеркальний диспут нещодавно, десь 11 років тому, коли дискутували теж філософ і теолог. Це були Ратцингер, коли він ще не був папою римським, і Хабермас. І вони фактично теж ні до чого не дійшли, тільки до того, що треба розмежувати сфери впливу. Тобто філософія має дивитись на те, що каже релігія, а вчиняти там по-своєму. Релігія має дивитись на те, що каже філософія, а вчиняти по-своєму. А тут ще ми бачимо той час, коли люди намагалися переконати один одного. Тобто філософ намагався переконати теолога у своєму баченні світу, а теолог намагався довести, що це філософське бачення не дуже корисне і цікаве.
Нагадую вам, що ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка «Філософський барабан». І сьогодні наш гість – професор та релігієзнавець Руслан Халіков. Ми говоримо про диспут Копплстона та Рассела, які намагалися довести або спростувати існування Бога. Розпочинаючи дискусію, Копплстон питає Рассела, чи він погоджується із тим, що Бог – це верховна приватна істота, яка є відмінною від світу і є його творцем. Рассел сказав, що він погоджується з таким терміном. Але далі Копплстон запропонував довести існування цієї істоти філософськи. Ось тут я особисто маю величезні сумніви. Чи можна взагалі щось довести філософськи? Філософія – це ж не наука, це просто певна манера мислення. За її допомогою можна тільки щось краще зрозуміти. Тобто щось, у існуванні чого ми не маємо сумнівів. Філософ вже не має інструментів вимірювання, тому він просто не здатен довести існування якихось фактів без допомоги, наприклад, фізики. А фізика питанням Бога взагалі не займається, бо, як колись казав, здається, Лаплас, для її гіпотез в існуванні Бога немає потреби.
Насправді філософ може довести щось не тільки звертаючись до фізики, але й так само звертаючись до теології. Як ви влучно зазначили, філософ тільки може задавати питання, і це якраз і є завдання філософії – навчити людину задавати питання. А вже відповідати на питання може або наука, або релігія. Ну, це такі найбільш поширені сфери відповіді на питання. Філософи не мають відповідати на питання, залишаючись філософами. Коли вони відповідають на питання, то вони вже стають, скоріше за все, релігійною людиною.
Ну, але ж науковці, вони дійсно відповідають на питання. Люди-клерікали або релігійні люди, вони тільки роблять вигляд, що вони на них відповідають.
Ну, в той реальності, в якій живуть клерікали, то вони відповідають на питання достатньо, достатньо аргументовано. В тій реальності, в якій живуть науковці, клерікали відповідають лише ілюзорно. Але насправді в тій реальності, де живуть науковці, то світ живе там не повністю і лише років 300. А раніше, скоріше, релігійні відповіді вважалися більш авторитетними.
Але ж ці 300 років – це наше життя, це наша реальність. А те, що було тоді 300 років тому, власне, воно вже давно втратило актуальність. Я просто не можу собі уявити, як вони можуть співіснувати поруч.
Ну, а от насправді ви бачите, що вони можуть співіснувати і іноді навіть стикаються. Тут якраз ви згадували про те, що Копплстон написав історію західної філософії.
Як взагалі це у нього вживалося?
А так само і Рассел написав історію західної філософії. Тобто вони створили по підручнику, і для Рассела те, що було в середні віки, це жах, темні часи і так далі, так далі. З іншого боку, для Копплстона це найбільш такий цікавий розвиток філософії і взагалі інтелектуальності людства.
Ну, власне, тоді з'явилися більшість основ християнства сучасного.
Ну, західного, принаймні, так точно. Ну, якщо ми беремо середньовіччя, як часи, коли жив Тома Аквінський, то дійсно це більше цікаво для західного. А якщо середньовіччя як більш широкий феномен, то, звісно, це і є. Все християнство з'явилося, в принципі, протягом середніх віків.
Але мене давно хвилювало таке питання, чи може взагалі віруюча людина бути філософом? Чи не спотворює це її картину світу?
Я думаю, що віруюча людина може бути філософом, хіба що, можливо, віруючій людині філософія вже не так дуже і потрібна. Тобто є філософія, є релігійна філософія. Якщо релігійна філософія виходить з того, що світ має якісь вже сталі закономірності, тобто і ці закономірності виходять з релігійної точки зору, то такий філософ, як, наприклад, Бертран Рассел, він має своє бачення світу, і в ньому немає таких сталих і абсолютних закономірностей. Але з іншого боку, філософи там того ж матеріалістичного спрямування, які не досягли такого рівня, як Рассел, вони мають таку ж саму догматичну візію світу, і її фундує там фізика, наприклад.
Ну, от, власне, в цій догматичності і, власне, і криється головне питання. От особливо з цими, якщо взятися з цими російськими філософами, релігійними містиками. Тобто вони могли розмірковувати про різноманітні речі, але лише у певних межах. Бо коли вони вступали на територію релігійності, містичного, вони про це розмірковувати логічно вже не могли. Вони просто були абсолютно переконані в тому, що це існує, це не треба доводити, в цьому не треба розбиратися, тому що це містичне, це неможливо осягнути людським розумом.
Так само і будь-які інші догматичні світогляди. Тобто, якщо людина там фанатично вірить у те, що Земля вертається навколо Сонця, а Сонце стоїть в центрі Всесвіту, то вона і свою філософію будує відповідно. Якщо вона розуміє, що в центрі Всесвіту стоїть Земля, а Сонце навколо неї вертається, то вона відповідно будує свою філософію. А третя візія, якщо вона бачить, що і Земля вертається навколо Сонця, і Сонце теж не стоїть у центрі, то це вже буде третя філософія. Так само і люди, що спираються на науковий світогляд, вони ж теж залежать від рівня розвитку науки свого часу і фундують свої догмати на цьому розвитку.
Ну, принаймні, це призводить до якихось більш-менш позитивних результатів.
Тобто, ну, наприклад, Друга світова війна, Перша світова війна і так далі. Або, ядерна бомба.
Або, наприклад, запуск якихось супутників на віддалені планети.
Ну, або боротьба з голодом і так далі.
І з хворобами.
З хворобами.
Мені здається, що позиція Копплстона у цьому диспуті від самого початку програшна, бо він намагається обстоювати свою правоту, пропонуючи ідеї, які він сам вважає абсолютно неспростовними. Ось, наприклад, він каже, якщо Бога немає, то людські істоти і людська історія не можуть мати ніякої іншої мети, ніж та, яку вони самі обирають. А це практично швидше за все означає, що цю мету нав'язують можновладці. Отже, люди не можуть мати своєї волі, а здатні виконувати або волю Бога, або волю, наприклад, Віктора Януковича. Сьогодні ми вже бачимо, що волю Віктора Януковича досі хоче виконувати хіба що одна лише співачка Наталя Могилевська. А волю Бога ми не можемо виконувати, бо його існування ще не доведено. І у мене склалося враження, що цей Копплстон якийсь містичний комуніст. Тобто він каже, що от тільки можновладці можуть нам щось нав'язати, а насправді ми нічого не можемо, тільки буржуазія і капітал диктує нам свою волю, тому треба вірити, інакше ми будемо виконувати волю олігархів.
Ну, він може бути теологічний комуніст, може бути теологічний фашист. Вони теж не дуже любили олігархів. Але насправді я вважаю, що обидві позиції є програшними в цьому диспуті від самого початку. Бо з точки зору Копплстона дійсно немає про що сперечатися, якщо він вже займає відразу таку позицію людини, яка виправдовується до певної міри, то він уже цим ставить під питання, під сумнів свою доктрину. З іншого боку, він принаймні дає якусь позитивну візію світу або процесів, які в світі відбуваються. А Рассел натомість займає таку позицію теж програшну, оскільки він жодної позитивної візії не дає. Він тільки...
Але ж він логічний позитивіст.
Ну, він не логічний позитивіст, а він закидує фекаліями того ж Копплстона і каже, та це, що ви кажете, дурня.
Ну ні, він так жодного разу не сказав. Він завжди логічно обґрунтовував кожні свої випади проти Копплстона.
Ну, але він нічого не назвав. надав натомість. Тобто він все закінчує тим, що це, що ви кажете, воно не працює, бо те-то, те-то, те-то. А з іншого боку, він не каже, що працює, як людині жити в світі, де нема таких правил, про які каже Копплстон. Тобто Рассел, як людина там дуже високого рівня розвитку, може собі дозволити жити в світі без Бога, але що він порадить іншим людям?
Тобто Бог потрібен людям, які не знаходяться на такому рівні інтелектуального розвитку, як Бертран Рассел?
Ну, принаймні, на такому рівні інтелектуального розвитку, як себе Рассел позиціонував.
Я пропоную нам трохи відволіктися від диспуту Копплстона та Рассела і згадати про другу теорему Гьоделя, яку дехто називає доказом існування Бога. Отже, Гьодель стверджує, якщо формальна арифметика S не суперечлива, то в ній не виводиться формула, яка змістовно стверджує несуперечність S. Таке досить складне твердження, зараз ми спробуємо його простіше розшифрувати. Інакше кажучи, у логічному і несуперечливому світі те, що доводить його логічність і несуперечливість, не можна зафіксувати, спіймати його фігурально висловлюючись за хвоста. А отже, є щось відповідальне за цей світ, і це щось не зможе пояснити жоден науковець. А отже, це щось і є Бог. Я навіть прочитав на одному з сайтів, така була стаття, що якийсь науковець сказав, цю теорему Гьоделя можна довести просто навіть за допомогою мого макбука. Таким чином можна за допомогою макбука довести існування Бога. І одразу ж автор статті пише, у вас є макбук, значить Бог існує.
Ну, на жаль, у мене макбука нема, але я хотів би сказати, що дійсно Копплстон в цьому диспуті, до якого пропоную трошки повернутися, теж каже про, ну, а він підіймає проблему, а кажуть про неї обидва, про те, що чи є у цього світу мінливого і світу, який складається з речей, чи є якась верховна причина у нього. Тобто і те формулювання того, чим є Бог, це істота, яка відмінна від світу і є його творцем. Тобто це перша причина, про яку ще говорив Арістотель, про яку ще говорив Тома Аквінський, яка якраз виходить за межі цієї системи. А пояснити систему, перебуваючи в межах світу, в принципі, не дуже то й можливо. І тому вони якраз з Расселом ні до чого не приходять.
А Руслане, а хто ж переміг у цьому диспуті? І які були його, так би мовити, суспільно-політичні наслідки? Чи перейшла англіканська церква до лона ватиканського папізму? Чи похрестився Бертран Рассел?
Ну, наскільки я розумію, то Бертран Рассел завдяки цьому диспуту не перехрестився. Він потім ще продовжував робити свої антиклерикальні твори. З іншого боку, і Копплстон після цього диспуту теж не зрікся свого хрещення. Тобто, як і кожен нормальний диспут, він призвів до того, що обидва залишилися при своїх позиціях, але кожен переконався в ній ще більше.
Сподіваюся, що принаймні радіослухачі тоді у 1948 році у Великобританії отримали хоч якесь задоволення. Як сподіваюсь і наші радіослухачі. А на цьому наш подкаст закінчено. Дуже дякую вам, Руслане, що ви прийшли, підтримали такий цікавий діалог. До побачення.
Дякую вам за запрошення.
А ми з вами зустрінемося наступного тижня.